Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Un šodien 99. dzimšanas dienā sveicienus varam aizsūtīt uz San Francisco gleznotājam un dramaturgam Raimondam Staprānam. Nākamais gads solās būt jaudīgs ar filmu Sarkanais šķūnis un izstādi, cerams arī Raimonda memoāriem. Un es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti, ja tagad Raimondam Staprānam mēs varētu pavaicāt, ko viņš domā par vecajo kultu. Jo mēs šodien runāsim par Dirty Deal teātro izspēlēto vecajo kultu, un šodien studijā ir divas autors, Katrīna Neiburga, labdien!
Labdien!
Un Iveta Pole, labdien!
Labdien!
Jūs dzirdēsiet arī vēl kādu no vecajiem, bet tas pēc brīža.
Kultūras Rondo skatās.
Jā, vakarā pēc Dirty Deal teātro izrādes vecajo kults skatītāji gāja ārā un tur bija vienkārši lietus, gāzes un kā nu kurš reaģēja, bet bija tāda sajūta, ka kaut kāda attīrīšanās ir notikusi gan jūsu vecajo kultā, gan arī dabā. Bet šobrīd man ir jautājums gan Katrīnai, gan Ivetai, kāds bija tas izejas punkts, kad jūs sākāt domāt un veidot vecajo kultu?
Kādu laiku atpakaļ jau tas
Jā.
Sākās?
Nu, man liekas, tas apmēram kādu gadu mēs strādājam pie šīs ceremonijas, jo mēs to...
Ceremonija,
jā. Tā nav izrāde, jo cilvēki, kas atnāk, viņi ir dalībnieki ceremonijas, un tāpēc jums varbūt bija tā sajūta arī, ka tad, kad jūs izgājāt ārā, ka rituāls savā ziņā turpinās. Bet šī te, laikam, tā ideja bija tāda, ka mēs ar Ivetu jau diezgan sen runājām par to, ka mums interesē vispār kulti kā tādi, kāpēc Sekas, cilvēki tic kaut kam, kāpēc viņi pievienojās, kā tas viss tur notiek un ka mums kaut kas tajā tēmā ir tāds, bet mēs nevarējām saprast, kā to risināt un ko mēs vispār varētu darīt. Un tad kaut kā ienāca prātā, laikam, man par to vecumu, ka varētu taisīt pret jaunības kultu, vecajo kultu.
Pro-aging,
jā.
Jā, es saprotu, ka jūs tur esat diezgan daudz pētījušas, bet sakiet, cik tālu jūs laida klāt tajos kultos un rituālos, kas notiek realitātē, nevis izspēlēt?
Mēs diezgan daudz visu kaut kur izstaigājām, un jāsaka, ka viss bija ļoti ārkārtīgi laipni un pretīm nākoši, un gaida daži joprojām vēl, ka mēs atgriezīsimies, un nebija nekādu tādu sajūtu, ka kā mūs tur negribētu laist iekšā. Un visur bija tāda sajūta, ka tu tiešām esi pieņemts.
Tā sirsnība, jā, tiešām, sirsnība. No sirds. Un arī, bet, nu, protams, tā jocīgākā, man liekas, sajūta bija tā, ka mēs tik daudz gājām uz dažādiem notikumiem, uz dažādiem dievkalpojumiem un rituāliem, ka beigās tieši dēļ tā daudzuma tu sāc, protams, par visu šaubīties un tu redzi, cik cilvēki daudzām lietām kategoriski tic un cik viņi ir pārņemti. Tas ir arī skaisti un tur tiešām var rast kaut kādu mierinājumu. Man citreiz likās, ka tiešām tur ir tā sajūta, ka tu neesi vientuļš, jo tev ir apkārtē tavi...
Komūna, tava ģimene.
Ticības biedri, jā. Un kaut kas tajā visā bija tāds ļoti vilinošs. Man pat bija, es neatceros, man liekas, pēc jēkavieši.
Jā,
man liekas, paskatis, ka viņam tur labi. Bet, nu, jā, tas, protams, radīja to kopējo sajūtu par to, ka, nu, cik ārkārtīgi daudzkrāsainība ir un cik cilvēki var būt pārliecināti par dažādiem uzskatiem. Un tieši par to mēs arī
kaut
gribējām
kaut kādā
runāt.
Ziņā tas ir arī iegājis mūsu ceremonijā, kur mēs tad tā kā gandrīz vai tirgu esam uztaisījuši.
Izsoli, vai ne, jā.
Nu, tas, protams, bez tādas kaut kādas tur kritikas vai Dievas pasarga neviena negribas, protams, aizvainot, bet tas vienkārši parāda to, cik daudz dažādu to iespēju vispār ir.
Varbūt kāda sekta jūs vēl gaida kā pastāvīgas dalībnieces ir, vai ne?
Mormoni gaida.
Jā,
mormoni mūs gaida.
Nu, lūk, kas tik viss Latvijā nenotiek, bet tagad mēs varam paklausīties pavisam mazu fragmentu. Nu, tās jau ir faktiski tās ceremonijas laimīgās beigas, bet es domāju, ka diezgan zīmīgas.
Ierakstiet magnetofonā vecākus mirkļus, jo dzīve ir īsa un bez nāvi.
Aizsūti mīļotajai ziedus, iemestu izdomāsim vēlāk, jo dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi. Aizved bērnus uz zooloģisko dārzu vēlreiz, jo dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi.
Nekad nepērc ne glītu vai dubļu krāsas automašīnu, jo dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi.
Precies tikai un vienīgi aiz mīlestību.
Jo dzīve ir īsa
un beidzas ar nāvi. Izbaudi un novērtē to, kas tev ir dots tieši šodien, jo dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi.
Piezvan mātei, jo tu jau zini, dzīve ir īsa.
Dzīve ir īsa.
Jā, dzīve ir īsa un beidzas ar nāvi, un lai cik tas nebūtu dīvaini, beigās tas ir arī tāds mierinājums šeit studijā. Ir divas šīs ceremonijas, vecajo kults autori, Sīveta Pola un Katrīna Neiburga. Katrīna, cik svarīga bija tavas mammas un tavas mammas tekstu un sarunu klātbūtne?
Nu, man jāsaka tā, ka tad, kad tas, nu, man tā ideja ienāca prātā par to, ka tieši par vecumu varētu domāt, un tas, protams, arī tad pievienoja klāt nāvi, tad es vēl to tā īsti nesapratu, cik ļoti tas ir svarīgi, cik ļoti svarīgi šeit būs mana mamma, un cik ļoti īstenībā tas viss ir saistīts ar manas mammas aiziešanu. Jā, tāpēc beigās, tad, kad jau tuvojās izrāde tā kā jau tam gala iznākumam, man liekas, kādas īstenībā, tas mums ļoti ātri, tas process notika, tās pēdējās dienas bija ļoti mainīgas, un tad vien, nu, man liekas, kādas divas dienas pirms pirmizrādes, es pēkšņi sapratu, bet tā izrāde taču ir par manu mammu vispār, un ka viņa tur stāv klāt no sākuma līdz beigām tam visam, un tāpēc, jā, tie teksti atnāca arī ļoti negaidīti. Piemēram, šis teksts, ko jūs dzirdējāt, tika nopublicēts tikko Ilmāra Šlāpina grāmatā, kurš mums arī palīdzēja ar tekstiem. Un tas ir jau no manas mammas dienas grāmatām pārveidots teksts, ko Ilmārs jau bija pārrakstījis kā dzejoli.
No Andras Neiburgas dienas grāmatā.
Jā, un tad sanāca tā, ka to man atsūtīja Una Rozenbauma, jo es netiku uz to grāmatas atvēršanas svētkiem, un es lasu to tekstu, un tas bija īstenībā, man liekas, kādu pusotru nedēļu, gandrīz pirmizrādes, un es aizsūtu Ivetai, un saku, bet šitais taču mums ir pilnīgi,
nu, tā kā... Mantra, jā.
Un viss, un tā tas teksts tur iekļuva, un tad tā kaut kā, un tad šī ta instrukcija beidzas tieši ar to, ka piezvan mammai, jo tu jau zini, un, nu, vienkārši liekas, ka, jā, citreiz kaut kādi augstākie spēki stāv kaut kur, un viņi tevi, nu, varbūt mamma kaut kur vienkārši diriģē mums kaut kā.
Lūdzu, jums teksts saucās, jā?
Jums pietrūks šis teksts
tieši. Tā. Iveti, izstāstiet, lūdzu, par dalībniekiem vecajo kultā. Dibinātājiem?
Nu, mēs tur visi iedarbojamies viens ar otru un kaut kā kopīgi esam to nodibinājuši, šo mūsu dīvaino kultu. Bet jā, nu, mums ir priesteri, tātad trīs, kas ir Dacēvers, Regnārs Vaivars vai Ģirds Krūmiņš, kā nu kuro reizi. Tāpēc mūsu ceremonijas mēdz būt arī ļoti atšķirīgas un dažādas, tā kā mainās mūsu priesteri. Un tad mums ir mūsu, kā mēs viņu esam nodēvējuši, jaunulis mūsu, Mārcis Broks, kurš ir...
Talants.
Jā, brīnišķīgs, jauns, talantīgs cilvēks, kurš ir kaut kā caur šo te mūsu dīvaino ceremoniju, arī kaut kādā ziņā tas ir arī tā kā viņa iniciācijas rituāls.
Jā, Mārcis Broks, es domāju, ka šo vārdu noteikti ir vērts iegaumēt un skatīties, ko viņš darīs tālāk, bet Katrīna, jūs droši vien varat pastāstīt par viņu vairāk. Nu, mēs zinām, ka viņš ir tikko beidzis teātra režisors.
Jā, viņš mācījies ir arī pie Māras Ķimeles. Un es Mārci pazinu jau daudz, daudz agrāk, jo viņš bija mans, nu, ir vēl aizvien liels draugs manam dēlam, Antonam. Tā ir tā jaunā paudze, jaunuļi.
Straujie.
Straujie. Un es jau biju sen pamanījusi vienkārši nu, gan viņa ārieni, gan kaut kādu tādu klātbūtni, tādu ļoti skaistu. Un mēs vienā brīdī, mums bija tāds neliels apjukums vispār, jo mums bija paredzēts iepriekš pilnīgi savādāks sastāvs, kurā bija arī Ingus Baušķinieks un Strenga. Un mums bija tā kā Dace, Ingus Baušķinieks un Strenga. Un tad mums Strengas vietā, kurš atteicās nu, veselības, jā, mums ir Mārcis, kas ir pilnīgi pretstats un īstenībā izrāda, protams, absolūti, nu, es ļoti atvainojos ceremoniju, absolūti izmainījās no šī te, jo mums ir, nu, tas ir, jā, ļoti svarīgs elements, jo tas ir viss caur tā jaunā cilvēka iniciāciju, caur viņa piedzīvojumiem, var teikt, ceremonijas laikā.
Es domāju,
laikā.
Ka būtu bijis pilnīgi savā.
Pilnīgi citi, jā. Bet, nu, jūs,
vēl
un jūs esat viņam sakrāvuši virsū, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē milzīgi daudz, jā. Ja, jo puisis ir beigās slapšs sarkaniem vaigiem pat tiešā,
labi,
vai ne?
Tas ir labi.
Tas ir labi.
Tā ir īsti iniciācija.
Jā.
Nevar tā bez sviedriem, un, vai ne?
Nu, labi. Mēs varam paklausīties, ko vakar pēc izrādes teica viens no priesteriem, Regnārs Vaivars.
Regnār, kā bija šādā kompānijā spēlēt? Es domāju, ka ar šiem cilvēkiem jūs pirmo reizi bijāt kopā?
Nu, ar Daci pilnīgi noteikti. Ar Daci mēs bijām tikai tā, nu, pazīstami čau-čau un tā, bet... Viņa ļoti labi par mani pirms tam izteicās, ka viņai liekas, ka es ļoti silts, ko reti, kurš cilvēks saka. Tā kā man jau bija tā ienākšana, jau projektā bija ļoti patīkama. Un, nu, jā, ģirtu ļoti sen nebija strādājis. Un, nu, man liekas, ka tas jau ir skaidrs. Māci nebija, protams, nekad strādājis, bet tas jau ir skaidrs, ka tādā kompānijā ir ļoti patīkama. To. Jebkurš, kas ir nu, tā kā saistīts ar teātru, tad kā sapratīs. Nu, ka ar tik labiem pieredzējušiem un vēl joprojām tomēr, nu, tā kā gan fiziski, gan arī garīgi, es gribētu teikt, nu, pietiekam jauniem cilvēkiem, ja? Neraugoties to vecumu. Tā kā.
Un kāds jums ikdienā ir, teiksim, nu, tā jūsu attieksme pret rituāliem?
Nav ne noliedzoši, ne arī kaut kāda slavinoša. Nu, kā, nu, ja cilvēki to dara, tā tad viņiem tas ir nepieciešams. Un, nu, galvenais, lai tam ir kaut kāda... Nu, jēga, kaut kāda secība, nu, ir tiešām rituāli, ir cilvēki, kur izliekās, ka mēs šajā gadījumā izliekāmies, ka mēs veicam rituālu, bet nu, ne, attieks man kā pret jebkuru lietu, ko dara cilvēki, kas varbūt izņemot nogalināšanu vai varmācību, man ir ļoti atvērta. Tā kā pret to viss cilvēks var ticēt, kam viņš vēlās un kas viņam palīdz, tas ir viņam vajadzīgs.
Un jūs tiešām 18 gados sākāt domāt?
Jā.
Tiešām,
jā. Nu, ne tā, ka, nu, kā jūs teicu, vienkārši tāda doma iezagās, ka viss turpmāk jau es kļūšu tikai vecāks. Tā kā, jā, nu, es šo te... Projektu tiešām ļoti terapeitiski arī tā kā mēģināju izjust, jo ļoti labi mēs bijām spiesti daudz runāt pa vecu un, protams, daudz smieties. Tādā ziņā tas ļoti, ļoti vērtīgi. Tas kaut kā palīdz tikt vaļā no bailēm un kaut kā saprātīgāks to pastīt. Vienkārši saprast to neizbēgamību, ja, jo nekas jau cits neatliek, kā vienkārši kaut kā tam ļauties un censties izbaudīt.
Jā, tā Regnārs Vaivars pēc ceremonijas vecajo kults vakar vakarā Dirty Deal teātrā šeit studijā. Iveta Pola un Katrīna Meiburga. Es domāju, ka to, protams, nevajag darīt, preparēt pa sastāvdaļām ceremoniju. Un tomēr teksti, scenogrāfija, mūzika un arī nu, dažādi instrumenti, uz kuriem tā mūzika tiek radīta, gan ieraksts, gan papildinoši skaņu trokšņi vibrācijas, droši vien, ka jūs to varēsiet papildināt. Varbūt sāksim ar scenogrāfiju, jo man bija tāds sajūta, ka man gribas izpētīt, kas tur ir tie vecie radioaparāti.
Nu, man, godīgi sakot, pašai bija tā, ka es teātrim teicu, ka mums beigsies ceremonijas, es gribētu šo te visu veidojumu mājās, man viņš ir tik ļoti mīļš. Jā, nu tā ir tāda vesela koncepcija par to, ka es gribēju, bija tāda sajūta, ka jāizveido ir tāds kosmiskais kuģis kopā savienojumā ar ērģelēm un nu, tādu mūzikas instrumentu un kanceli, nu, protams, sludinātājiem vajag, kur stāvēt un sludināt. Nu, un tad tas kaut kā tur tā radās, un es strādāju, kā parasti ar saviem dārgajiem darba biedriem, ar kuriem esmu veidojis jau vairākas izrādes kopā arī Dānijā, kas mums bija arī tas Symphony of Solitude, kas bija Homo Novusā un vien vēl izrāde, kur arī ceļos, es ceru, uz Latviju, tāds kempinga, tāds vāģis uztaisīts par sapņu mašīnu. Un atsakot, es ar viņiem strādāju, un tas vienmēr ir ļoti radošs process. Un šī tā kancela tapa no vairākām vecām senlaicīgām mēbelēm un klavierēm, un tas viss tika kopā pa detaļām kaut kā uztaisīts tādā mozaīkā un pats galvenais, protams, tajā visā mums ir svētā miza, kas arī radās kaut kā konceptuāli, kā tāds mums, protams, kā kultam nepieciešams, jā, rituāli dažādas lietas un simbolus, un tad mums šī tā svētā miza tā ir tā galvenā, kas arī izrādes laikā ļoti aktīvi piedalās. Tas nav tā, ka viņa vienkārši
raud.
Ir. Jā, viņa raud, uzstās un bļauj.
Kādas jums pašām ikdienā ir attiecības ar rituāliem? Lai ko mēs sauktu par rituālu, bet katrai no jums personīgi?
Nu, milzīgas man ir attiecības.
Visādas, jā. Ir jau tie pašustaisītie rituāli visādi, ko mēs pie Katrīnas arī Jāņos parasti ir tāds, nu jau viņš gan ir ieviesies jā, par jā, mūsu jā. Rituālu kopēju.
Iedauzīšanas.
Jā.
Jāņu vakar iedauzīšanas rituāls, kur visi dauza kaut ko.
Ar grāpjiem iet un citu. Jā, un izdzied, no kā grib tikt vaļā vai kā.
Jā.
Nu, bet tad, jā.
Palīdz, tad,
jā. Jā, paliek daudz labāk.
Daudz labāk.
Daudz labāk.
Nē, mēs jau esam arī, mēs pat esam veikušas rituālu dakteriem, mūs uzaicināja, kad svinēja, es neatceros, kas tas īsti bija, Stradiņu Stradiņu Karstu. Slimnīcas.
Šīnskis,
jā, dakteri, kardiologi, viņiem bija kaut kādas svinības, un viņi gribēja rituālu, un tad viņi uzaicināja mūs kā divas raganas, un tad mēs viņiem novadījām rituālu stundu garu, un arī bija dakteri, bija milzīgā sajūsmā. Man pat nāca klāt un prasīja,
kur var
vai var kaut kur, jā, vai ir arī ārpus, nu, tā kā tādiem notikumiem.
Vispār mums vajadzētu padomāt par šo. Jā.
Par ceremonijām arī ārpus Dirty Deal teatro, jā. Tagad par tekstiem. Nu, mēs jau šeit runājām par to tekstu, kas nāca no Andras Neiburgas, bet no kā vēl radās tie teksti?
Nu, viens no mūsu arī kulta dibinātājiem un svarīgiem personāžiem ir Ilmārs Lāpins, kurš ir Litānijas mizai autors un psalma.
Vecuma psalma.
Jā, vecuma psalma autors. Un tad tur ir daļa.
Daļa ir no tiem, no cilvēkiem, ar kuriem mēs runājām. Intervēm.
Jā, tā bija vēl viena darba izpētes procesa, tāda sadaļa vesela liela, kur mēs tikāmies ar visādiem dažādiem cilvēkiem un runājām par šo tēmu.
Vecuma nāvi.
Un intervēm, tad, piemēram, dziesmu teksti ir visi nāk izriet no tām intervijām savāktajiem materiāliem.
Kā Mākens teica, viņam ir pirmo reizi dziesmas ar Māras Ķimeles, Kristiāns Dimiters, Ulda Tīrona, Solvits Kreses tekstiem. Jā. Tas ir tāds interesanti, jo viņiem bija dažādi izteikumi, kurus mēs atlasījām, un tad no tiem tika veidotas dziesmas. Tāpat kā īstenībā galvenais tas mūsu lozungs, nekas nevar būt labāks par to, kas ir pašreiz. Tas arī ir citāts no Unas Rozenbaumas vectētiņa.
Kuram ir 100 gadi.
Jā, kuram ir 100 gadi.
Un viņš teica šos vārdus par to, ka pati esamība ir laimes sajūta, un ka nekas nevar būt labāks par to, kas ir pašreiz.
Un viņš to pateica tā.
Un dzirdēt no viņa tas bija kaut kā ļoti iespaidīgi.
Tā, kas kudriņas pārnūpīja.
Un mums Mākens, jā, Mākens Edgars.
Komponists Edgars Mākens,
mūsu mīļais, brīnišķīgais, superīgais komponists.
Dievišķo dziesmu
jā.
Komponists.
Vai jūs varat pastāstīt vai vismaz ieintriģēt par to instrumentu, kas ir pašā sākumā?
Jā, spogulis. Nu, tas ir, kā mums arī no tekstiem īstenībā radās, ka galvenais ļaunums pasaulē ir spogulis, kuru ieviesa Lucifers, un viņš parādīja cilvēkam viņa izskatu, un tāpēc cilvēks sāka baidīties no tā, no pazaudēt gan no vecuma, ķermeni. Un pazaudēt savu dvēseli. Jo
ne, viņš, ķermeni tieši.
Ne, bet viņš redz ķermeni spogulī.
Jā, nu tāpēc viņam ir bail.
Viņš negrib, viņš nu jā, viņš viņu negrib pazaudēt, jā.
Tāpēc viņš par ķermeni sāk uztraukties.
Nu jā, cilvēks.
Jo parādīs poguli.
Jā.
Un drusku aizmirst pat vēseli,
jā? Jā, jā,
cik tu esi skaists.
Mm. Un tāpēc mums ir sākumā dziedošais, skanošais spogulis, jo spogulis tika nopirts nejauši, tas savā ziņā arī kā vienmēr viss intuitīvi. Tā bija viena no tām guļam istabas mēbelēm, ko es biju nopirkusi, un es viņu ļoti ilgi cerēju nesazāģēt un nelikt iekšā tur, jo man likās, ka man viņa pašai noderēs. Bet tad līdz pēdējiem es kaut kā cietos, un tad es sapratu, nē, tas spogulis ir jāliek mizas vietā, kā tas prets tāds ļaunais, kas ir tas, bet tad beigās īstenībā mēs to spoguli, viņš sāka jau dziedāt, un viss bija brīnišķīgi, un tad mēs viņu aizmirsām un nelikām izrādē, un es Ivetai saku, bet tas spogulis ir tik stilīgs.
Mēs ģenerālā mēģinājumā braucojot uz taks, jā, mēs tikai izdomājam, ka jāliek kā pakaļ, jā. Kur un kā,
kur, kā
tur vēl viss mainījās.
Pēdējā brīdī. Nu, vēl aizvien mainās, no, un es domāju, jā. Izmainīsies arī decembrī, un tā izrāde ceremonija, es ļoti atvainojos, ceremonija mainīsies laikam ejot, un jā, varbūt mums būs tik daudz dalībnieku kultā, ka mums beigās vajadzēs stadionus.
Bet sakiet, vai cilvēki vispār, nu, labprāt piekrita, kad jūs, nu, es nezinu, nācāt klāt un teicāt, hei, parunāsim par vecumu un nāvi.
Nu jā, diezgan nebija tāda nekāda pretestība, nē.
Nebija, nē, nebija. Jā, mēs pat bijām tāds pansionātā, kas bija vēl varbūt tas tāds, bija, teiksim tā, pilnīgi savādāks atkal piedzīvojums, un tur mēs jūtāmies tā, ka vienkārši cilvēkiem ļoti bija prieks, ka mēs vispār esam, un ka mēs ar viņiem runājamies, un ka mēs viņus uzklausam. Protams, tur ir arī tā milzīgā blakus tēma tam vecumam, kas ir nu, tas dramatisms, kas tieši šeit Latvijā, piemēram, kā pie mums veci cilvēki, kur viņi paliek.
Par vientulību, jā. Tas varbūt mūsu gadījumā, nu, mēs nelikām tik ļoti
lielu akcentu,
uzsver, jā, bet šaubā mēs kā arī, protams, nu, apzināmies to, ka ļoti lielai daļai tas vecums nav nekas tiešām baigi skaists un
ja salīdzina rietumiem,
jā, kur tu var,
cilvēki varbūt ir
kā, ar savām labajām pensijām braukot kruīzos un jā, izbaudīt
kultūru,
ne, tad daudziem
dzīvot kaut kur, kur siltāk ziemā, jā, piemēram, jā. Varbūt jums vajag nospēlēt kādā pansionātā šo ceremoniju.
Nu, man bija, mums bija tāda vispār tāda doma, ka varētu pieslēgt pansionātus Zoomā.
Mums tur ir,
jo mums ir Zoom sadaļa.
Jā.
Nu, varbūt
bet
mēs to uzdecēm.
Nākamam izdomāsim.
Mēs saņemsimies.
Jā, es domāju, ka jums noteikti vajag par to padomāt. Tātad nākamās ceremonijas tiešām tikai decembrī, kāpēc?
Nu, nezinu, to jūs prasat mūsu telpai.
Sapulču.
Jūsu ceremoniju telpai.
Jā.
Bet tas nozīmē, ka tagad, nu labi, jūs izstāstījāt visi, kuri tur varēja būt, bet nebija, bet tagad, ja mainās Regnārs Vaivars un Ģirds Krūmiņš, tad katrs no viņiem stāsta citu stāstu?
Jā, 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 ja tas ir ļoti personīgi.
Katrs un arī kā viņi izvērš sarunu ar skatītāju,
ar dalībnieku.
Jā, dalībnieku.
Ar ceremonijas dalībnieku, jā.
Arī ir, protams, ļoti dažādi. Tā kā jā, tā kaut kādā ziņā tas ir arī, nu, man liekas, patīkami un forši, ka katreiz tas tomēr ir arī neparedzams pasākums kaut kādā mērā.
Sakiet, vai pēc šīs ceremonijas jums pašām ir mainījusies attieksme pret novecošanos un pret nāvi?
Nu, man liekas, ka man ir palicis labāk. Jā, man ir palicis labāk. Jo tad, kad tu tā kā tik daudzas reizes atkārto, jo, piemēram, šī te meditācija par līķu sadalīšanos arī, kas mums ir iekšā izrādē, tā ir patiešām, budistiem ir tāda meditācija, kur viņi sēž uz līķa un meditē, lai saprastu to, ka viņi tiešām arī ir miesiskas būtnes, kas sadalīsies un pazudīs, un cik, nu, ka nevajag pieķerties tam. Tāpēc, man liekas, ka šī arī bija tāda kā meditācija, kurā atkārtojot visu laiku šos tekstus, domājot par viņiem, klausoties visu laiku esot šajā tēmā, vienkārši vienā brīdī saproti, ka tev ir, nu, paliek vieglāk pieņemt, skatīties uz citiem kaut kā. Nu, man personīgi tas ir noteikti nostrādājis. Es nezinu, cik ilgi tas būs, būs jāiet noteikti decembrī pašai atkal uz ceremonijām, lai atkal pieņemt vairāk, bet jā, nu, kaut man liekas, ka man...
Kā Ivetē?
Nu, es domāju, ka es par šo īso laiku vienkārši paliku divreiz vecāka.
No stresa.
No stresa un tā viss, kas tur bija. Kaut kā vienkārši tu pieņem to, ka tas tā ir. Nu, es domāju, mazāk uztraukumu par to, ka tu ieraugi, kā saka, aizvien mazāk komplementējošu seju, varbūt dažreiz spoglī, kaut kādas krunkas arī. Nu, vienmēr sakot, viss ir labi.
Viss ir labi. Es domāju, ka tieši pie šīs atziņas tad mēs arī varam palikt, ka viss ir labi. Šeit studijā bija vecajo kulta ceremonijas divas autors, Katrīna Neiburga un Iveta Pole. Nu, vēl mazs komentārs par Edgara Mākena mūziku un kaulēšanās dziesmu.
Jā, tā ir skaistākā dziesma. Mākenam tā ir arī, man liekas, ka mīļākā dziesma, cik mēs zinām. Nu, es nesen arī teicu, ka tā ir pasaules skaistākā dziesma uzrakstīta. Un tur ir Kristiāns Dimiters vārdi un izpilda Mārcis Broks. Jā.
Jā.
Nu tad pasaulē skaistākā dziesma, pirmatskaņojums Latvijas rādijā. Paldies!
Paldies!